Вие сте со SPS на Македонски. Застапеноста на домородните австралици во медиумите историски била обликувана од стереотипи и исклучување, но тоа постепено се менува. Домородните платформи, како што е National Indigenous Television и социјалните мрежи, ги рушат бариерите, им даваат глас на првите нации и потикнуваат поинклузивно разбирање на културната разновидност на Австралија. Созданието за овие промени нуди вреден увид во вистинската историја на земјата, незиниот континуиран пат кон еднаквост и богатите култури кои го сочинуваат темелот на современа Австралија. Разбирањето на домородните перспективи е исто така важен чекор кон почитување и заедничката припадност што ја споделуваме. На SBS на Македонски јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а подетално на оваа тема во прилогот на Никија Хачингс во серијата на SBS Australia Explained.
When I was younger, there wasn't much representation of mob and media. Now we're breaking barriers and celebrating black excellence. It's incredible to see Indigenous voices being heard internationally.
Тоа беше Лиен Джиланди Долби, горда припадничка на народите Нунгар, Јамаджи, Наагуджа и Нунда од мајчина страна, и Јавуру, Гиджа и Гунијанди од таткова. Историски медиумските представувања на домородните австралици биле длабоко погрешни. Раните весници, радиото и телевизијата често ги прикажувале домородните народи како помалку вредни или како проблематични, што длабоко влијаело врз јавното мислење. Адам Мановиќ, припадник на народите Каби Каби и Горен Горен, копредседавач на First Nations Media Australia, ги објаснува долгорочните последици од овие представувања и вели, цитат, медиумите имаат огромно влијание врз начинот на кој луѓето гледаат на работите, уште од времето на првите весници и радиоемисии во почетокот на 1900-тите. Тоа го обликувало начинот на кој недомородните австралици ги доживуваат домородните австралици, често пренесувајќи лажни и негативни стереотипи.
Media has a massive influence on how people view things, dating back to newspapers and radio in the early 1900s. This has shaped how Indigenous Australians are seen by non-Indigenous Australians, often perpetuating false negative stereotypes.
Дури и денес, само 9% од домородните австралици веруваат дека медиумите даваат избалансирана слика за нивните заедници. И покрај напредокот, системските бариери и понатаму постојат за медиумските организации, предводени од домородните заедници, како First Nations Media Australia. Недоволното финансирање и застарената инфраструктура ја ограничуваат нивната моќ и досег. Во меѓувреме, мејнстрим медиумите често избегнуваат негативни стереотипи, но сепак не успеваат да вклучат подлабоки културни контексти или автентични домородни гласови. Мановиќ нагласува дека овозможувањето на првите нации сами да ги раскажуваат своите приказни е клучен чекор кон надминување на овие предизвици. Домородните платформи како Nations Media Australia и NITV се клучни наративот да се врати во собствени раце и во борбата против стереотипите. Nations Media Australia подржува над 500 вработени широм Австралија и обезбедува обуки за припадниците на првите нации кои сакаат да влезат во медиумската индустрија. NITV, основана во 2007 година и денес дел од SBS, е платформа за автентично раскажување приказни од и за абориджинските и островските народи на Теснецу Торес. Мановиќ повикува на законска подршка преку донесување Закон за радиодифузија на првите нации, со цел да се обезбеди одржливо финансирање за овие иницијативи, бидејќи, како што вели, зачувувањето на медиумските архиви на првите нации се клучни за идните генерации.
Preserving First Nations media archives is vital because it maintains language and culture for future generations. We want to ensure these recordings don't disappear. They're integral to who we are.
Разбирањето на улогата на медиумите предводени од домородни заедници е важно, бидејќи покажува како тие заедници можат да си ги вратат своите приказни. Овие платформи потикнуваат културна гордост, ги оспоруваат стереотипите и нудат раскажување кое ги прикажува реалностите на домородните заедници. Медиумската представа игра значајна улога во обликувањето на идентитетот и самодовербата кај домородните австралици. Историски, штетните представувања го зајакнуваа системскиот расизам и негативните стереотипи. Тања Хирвонен, клинички психолог, припадничка на народите Јару и Бунуба, го објаснува штетното влијание од овие наративи, за кои што вели дека го засилуваат расизмот и дискриминацијата.
When the media perpetuates harmful stereotypes or spreads inaccurate content, it reinforces racism and discrimination on a larger scale. For people who are already struggling, seeing these narratives can be deeply distressing.
Од друга страна, позитивното медиумско представување има огромна корист. Потикнува културна гордост, ја зајакнува поврзаноста со заедницата и предонесува кон подобри животни резултати. Истражувањата покажуваат дека кога медиумите вклучуваат прикази за домородните народи со точни информации и со почет, тоа помага да се намалат предрасудите, води кон помирување и гради подобро разбирање меѓу заедниците. Лиен Долби, креаторка на социјални медиуми и студентка по биомедицински науки, ја нагласува моќта на препознавање и представување во медиумите и вели, цитат, «Кога како абориджанин не гледаш доволно представување, се чувствуваш изолирано. Представување значи да знаеш дека има и други како мене, кои имаат исти цели и сила».
When you don't see enough representation as an Aboriginal person, you feel isolated. Representation means knowing there are people like me who have the same goals and strengths.
Социјалните медиуми се појавија како моќна алатка за домородните австралици да ги споделат своите приказни директно со глобалната публика, заобиколувајќи ги ограничувањата на традиционалните медиуми. Платформите како TikTok, Instagram и Facebook има возможија на креаторите да се спротивстават на дезинформациите и да потикнат културна размена. Хаштагови како Indigenous X станаа центри за застапување и образование. Адам Манович вели, цитат, «Социјалните мрежи ќе доаѓаат и ќе си одат, но она што никогаш нема да се промени е нашата способност да раскажуваме приказни». Без разлика дали е преку TikTok, филм, радио или печат, знаеме како да ги искористиме тие платформи во наша корист и да ја прикажеме нашата култура.
Social media platforms will come and go, but what will never change is our ability to tell stories. Whether it's TikTok, film, radio or print, we know how to use those platforms to our advantage to show our culture.
Подобрувањето на представувањето бара системски промени во мејнстрим и во медиумите контролирани од заедницата. Тоа значи не само создавање простор за домородни гласови, туку и подршка за долгорочни промени во начинот на кој се избираат, раскажуваат и споделуваат приказните. Манович повикува на донесување закон за радиодифузија на Првите нации за да се обезбеди трајно финансирање за платформи како што е Nations Media Australia и NITV. Тања Хирвонен ја нагласува потребата од културно-безбедни практики во мејнстрим медиумите, со вклучување на домородни гласови на сите нивоа. Лиен Долби повикува на поголемо славење на домородните успеси во сите форми на медиуми. И вели, ни требаат повеќе можности за нашиот народ да ги раскажува своите приказни, било преку филмски фестивали или социјални мрежи, и поголема подршка за оние кои сакаат да влезат во креативните индустрии, вели таа.
We need more opportunities for mob to share their stories, whether it's through film festivals or social platforms, and more support for those mob breaking into the creative industries.
Представувањето на домородните австралици во медиумите е во развој, но се уште не е завршена приказна. Додека платформите како NITV и социјалните мрежи носат надеж преку автентично раскажување, мејнстрим медиумите мора да излезат надвор од симболични гестови и на вистина да ја отсликаат богатата разновидност на Австралија. Овластувањето на гласовите на Првите нации ја збогатува културната сцена на Австралија и го зајакнува меѓусебното разбирање меѓу заедниците. Како што вели Адам Манович, цитат, «Позитивните придонеси на домородните австралици во медиумите и културата се нешто што треба да го прифатат сите».
The positive contributions of Indigenous Australians to media and culture are for everyone to embrace.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој?
Slušajte podcast preko Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ili od kada i da ga dobivate vašite podcasti.